to obdobie, v ktorom sa teraz nachádzame. Verím tomu, že naozaj obdobím, kedy sa píše nová kapitola histórie ľudstva. A veľmi veľa závisí aj od nás. Nehovorím to dnes preto, aby som vás zaťažil, hovorím to preto, aby som vás povzbudil, aby som vás pripravil. Že žijeme naozaj v kľúčovom čase, ale všetko to, čo si diabol zaumienil na to, aby hubil a ničil, a zabíjal a klamal, to všetko si Pán dokáže obrátiť na tú absolútne najpodstatnejšiu vec, a to je spása ľudí. Veríš tomu? Chcem vám prečítať to, čo pastor alebo mesiánsky rabín Boris Grišenko práve zo zboru KEMO, odkiaľ máme našich priateľov, ktorí sú aj dnes tu s nami, a viacerí si ich pamätáte práve cez to, že celý autobus vyše 50 ich chodievalo na konvokácie, ktoré sme robili priamo tu v Bratislave. A ja nikdy nezabudnem na to, ako do toho nášho takého úzkostlivého Slovenska, tak trošku žijúceho v krči a neslobode, priniesli takú dávku radosti, že 3 dni sme tancovali v Božej prítomnosti. Kto z vás tam bola, pamätáte si to? Aj takí tanečníci ako ja si tam našli svoje miesto. Pretože Pán ich pripravoval. Pán ich pripravoval, Pán začal robiť niečo nádherné práve aj v tejto mesiánskej komunite. A toto napísal teda tento rabín mesiánskeho zboru z KEMO, Boris Grišenko, kde hovorí, včera mi volal kamarát Sid Roth, to je znova človek v Amerike, ktorý má takú reláciu, kde si pozýva rôzne hosti, a pripomenul mi proroctvo, ktoré mal jeden americký prorok o Ukrajine na jeseň 2021, pár mesiacov dozadu. Podstatou proroctva je toto, čo skoro bude na Ukrajine veľmi ťažké obdobie a bude to súvisieť s vojnou a samozrejme s Ruskom. Toto bude naozaj ťažké obdobie, ale bude to krátka doba. Nech sa stane, Ježiš. Nech sa stane. A keď toto obdobie skončí, Ukrajina vstúpi do najlepšieho obdobia svojej histórie. Toto proroctvo bolo začiatkom jesene. Pamätám si, že to už hovorí Boris Grišenko. Pamätám si, že mi volal Sid Roth a povedal mi, že keď skončí tento čas, Ukrajina vstúpi do najlepšieho obdobia svojej histórie a potom bude už len stúpať. A črtou tohto obdobia bude, aj keď nie okamžite, vstup do sľubovaného prebudenia, ktoré prorokoval ešte Hudson Taylor. Toto prebudenie, ktoré musí ovládnuť a teda zasiahnuť mnoho krajín. A židovské komunity v Novom zákone, mesiánske komunity, musia zohrávať dôležitú úlohu v tomto prebudení. A Sid Roth dodal, cítim, že teraz v týchto ťažkých časoch si Boh vyberá svoje nádoby a pripravuje ich špeciálne na avantgardné prebudenie, ktoré bude nasledovať. Boris Grišenko, rabín KEMO. Včera mi poslali priatelia z KEMO a s viacerými sme v kontakte. Niektorí sa už presunuli do iných miest v Polsku, v Maďarsku od prvého dňa, ako sme si začali písať, hneď vo štvrtok, ako začala táto invázia na Ukrajine. A včera mi poslali link z ich mesiánskeho zhromaždenia. Koľko z vás ste ho videli? Ja som si hovoril, že toto bude nejaký starý livestream. To musí byť niekedy spred pár mesiacov. To nie je možné. Nie je možné, 5-6 hodín boli spolu. V Božej radosti. Kľudne si to vypníkali. Ja som si hovoril, že to musí byť nejaký starý livestream, kým všetko išlo ako predtým. To vysielanie bolo zo včerajšieho dňa v sále podobnej ako táto, asi teda väčšej. Spolu tancovali v Božej prítomnosti a potom vedenie tohto zboru sa postavilo a na livestreame to bolo prekladané. A oni hovoria, my veríme tomu, že to Božie je najlepšie ešte stále len pred nami. A ja to pozerám s mojou slovenskou ustráchanou dušou, haló, a pozerám sa na to, hovorím, Ježiš, tá odvaha, tá smelosť, tá perspektíva večnosti, že oni tam ostali. Mnohí z tých ľudí sa rozhodlo, ako to bolo povedané, že oni nikam nepôjdu, oni tam ostanú, tí priatelia, ktorí mnohí majú deti, my písali, Vlado, my cítime, že toto je teraz čas tu ostať na duchovnej stráži za naše mesto Kyjev a za našu krajinu. Toto je ich realita. Ale ich perspektíva mňa osobne usvedčila, hovorí si Ježíš. Daj nám takúto silu, daj nám takúto perspektívu. Daj nám vidieť veci tak, ako ich vidíš ty. A preto aj toto obdobie a tá téma, ktorú mi tak Pán položil na srdce a verím, že je to posolstvo od Neho aj do našich dní, je zmierený s Otcom Nebeským. Niektorí z vás ste možno dnes prišli po dlhšom čase, ale nie je tak podstatné, kam chodíš do zboru a tak ďalej. Podstatné je to, kde sa dnes nachádza vo svojom vzťahu s Nebeským Otcom. A ja ťa veľmi chcem povzbudiť, ako vidíme všetky veci, ktoré sa dejú, ako aj napísané, ako Ježiš hovorí, že keď vidíte mnohé veci, ktoré sa budú diať, vtedy vzpriamte sa, pozdvihnite svoje oči k nebesiam. Toto je čas, ak akákoľvek vec, aby si hľadala to zmierenie sa s Otcom, svojim nebeským, ak je treba s tvojim fyzickým, ak je treba tak s kýmkoľvek. Zmierenie a služba zmierenia je to obdobie, do ktorého my teraz vchádzame. Veď Boh v Kristovi zmieril svet so sebou a nepočítal ľuďom ich previnenia a nám uložil ohlasovať slovo zmierenia. Dnes budem hovoriť o tom, ako je dôležité nevidieť veci len podľa tela, ale učiť sa ich vidieť v duchu. Učiť sa vidieť aj určité širšie súvislosti toho, čo sa deje vôkol nás a keď si spomeniem na mnohé proroctvá, slova, ktoré boli vyslované o východnej Európe, kiež by to bolo možné tak, že sa modlíme za prebudené a potom objednáme veľký stán a tisíce ľudí príde a všetci spievame bezbolesne chvály a Duch Svätý sa vylieva na každé telo, že? Ale my vieme a história nám to ukazuje, že to boli práve tieto kritické momenty, kedy aj jeho nevesta stála pred rozhodnutím, či si vybere viac svoj komfort a svoju pohodlnosť, alebo či si vybere naozaj byť jeho svetlom, byť jeho rukami, byť jeho nohami, byť solou tam, kde to je treba. Keď som vás povzbudzoval ako domácich zboru v novoročnej SMS-ke v januári, tri veci som vnímal. Jedna z nich bola pohostinnosť. Pohostinnosť, vytrvalosť, trpezlivosť. Nevedel som, že tieto veci nastanú. Dnes na to prichádza príležitosť. Ako sme išli dnes ráno do zboru, tak som bol v kontakte s jedným ukrajinským párom, ktorý som sobášil nedávno. On je zo Slovenska, ona je Ukrajinka. Momentálne majú tri rodiny, ktoré sa tlačia u jej alebo u jeho rodičov v jednom byte, ktorí prišli priamo z Charkova a potrebujú ubytované. Ďakujem Bohu aj za mnohých, ktorí ste dali k dispozícii to, čo máte. Bolo tak nádherné vidieť, tí, ktorí ste nám poslali e-mail, mám jednu izbičku, ak to pomôže, tu je k dispozícii. Chcem znovu apelovať na nás. Ak máš nejakú nehnuteľnosť, ak máš niečo, my ti to aj preplatíme ako zbor. My sa dáme dokopy. Momentálne týchto rodín pribúda viac a viac. Tieto tri sú tam, pretože nemali kde inde ísť. Prišli len teraz. Ak vieš o niekom, alebo ak máš nejakú nehnuteľnosť, a viem, že asi každého napadne, že ako by to bolo teraz nákladlo a tak ďalej, to všetko sú veci, ktoré sa dajú dohodnúť. Je naozaj veľmi veľa otázok, na ktoré nemáme odpovede ani my, ani oni. Ale chcem ťa povzbudiť, aj preto sme rozbehli tú možnosť podporiť práve túto potrebu pomoci Ukrajine. Sú ubytovné miesta, ktoré začínajú poskytovať izby, čo je úžasné, za 7 eur, kde môžu za noc prespať títo ľudia. Ale chcem nás povzbudiť, ak toto je teraz, tak otria sa tvojim srdcom a máš niečo, čo vieš na dispozícii, zastav sa za mnou po skončení. Ja to budem dneska po obede riešiť, aby sa tá rodina mala kam dostať. Dneska ich zatiaľ zoberieme asi na naše dočasné miesto, kde máme worship room. Ale chcem len povedať, že tých rodín bude len pribúdať. Ak vieš zamestnať niekoho, včera som hovoril s kamušom, čo má autoservis, už zháňa niekoho, veľmi rád si zoberie týchto ľudí. Ak vieš zamestnať mnohé tieto rodiny, inak na Slovensku ich neostáva veľa, ak ste počuli, 3700 asi ľudí, ktorí požiadali o dlhodobejší pobyt. Väčšina ide ďalej, ale potrebujeme vytvoriť naozaj prostredie, kde môžu prísť. Keď nám došla správa o tom, a niektorí si to možno postrelili dneska ráno na TA3, že sa premiesňujú mnohé sirotince z Ukrajiny na Slovensko, tak a cez jeden futbalový klub došiel e-mail o tom, že potrebujú miesto pre 60 sirôt. Keď moja Martinka volala tomu, čo to sprostredkoval, ona povedala, že do dvoch hodín sa našli rodiny, ktoré si všetky tie siroty zobrali. Priatelia od Salesianov. V týchto momentoch padajú všetky značky, padajú všetky denominácie. Jediné, čo ostáva, je Božia láska v našom srdci a príležitosť preukázať ju. Preto aj my ako Otcodom si nebudujeme nejaké naše teraz charity ani projekty. Budeme vám ďalej posúvať všetky možnosti, ktoré sú cez Ligu za ľudské práva, cez nadáciu pána Šimečku, cez pomáhajme, alebo kto pomôže Ukrajine, zdieľame je na našej facebookovej stránke, pretože my potrebujeme byť tam medzi ľuďmi. Nebudovať si naše vlastné logo, pozrite sa, aký sme my super, ako pomáhame, ale naozaj zapojiť sa tam, kde sú ľudia ochotní pomôcť. Vďaka Bohu momentálne je veľmi veľa ľudí, ktorí sú ochotní pomôcť. Keď ste sa nahlásili na nejakú dobrovoľnú službu, či už aj na hlavnej stanici alebo inde, asi ste dostali odpoveď, že zatiaľ to nie je treba, pretože behom pár hodín tam mali 200 dobrovoľníkov, ktorí okamžite povedali, že zobrem si dovolenku čokoľvek, budem tam. Ale ten čas, a ja sa modlím, aby to prvotné nadšenie, ktoré je teraz v našom srdci, a ten okamžitý súcit, ktorý cítime, kedy mnohí ľudia prichádzali aj na hranice, potom tam vznikol obrovský chaos. A niektorí viete, aj včera Andrej a Roman, ktorý je tu, možno ťa Roman poznám, že by si nám povedal potom aj ty o situácii, lebo si sa teraz, myslím, že včera vrátil z hraníc. Ja sa modlím, aby ten taký rýchly, tá nádherná ochota a s tým aj spojený ten prvotný chaos, za ktorý ďakujem pánovi, pretože on je nevyhnutný. Ono sa to vždy deje, keď ľudia mnohí chcú pomôcť, ale nikto nevie, kto čo má na starosti a proste každý chce pomáhať, ale nejak to ešte nemá hlavu a petu. Sa to teraz pomaly usporadúva a ja nás chcem veľmi pozbudiť. Premeňme ten prvotný súcit a nadšenie na dlhodobú ochotu pomáhať. Ak sa ťa to, čo sa teraz deje na Ukrajine, nedotkne za najbližší mesiac, 2-3, a možno si hovoríš, že ja som ešte ani nestretol nikoho z Ukrajiny a ja ťa chcem pozvať, že to je úplne v poriadku. Možno máš doma deti, o ktoré sa staráš, modli sa proste, buď tam naozaj, srdce ľudí je tak nádherné v tom, ako každý chce niečo robiť, ale ja verím, že sa nás to začne dotýkať viac a viac a viac. Ako napríklad tieto tri rodiny, ktoré stále teraz čakajú a dúfajú, že si nájdu nejaké ubytované. Mnohé z nich včera mne veľmi blízka osoba ubytovávala vo svojom byte, ktorý majú vďaka Bohu rodinu s troma deťmi, došli s jednou táškou. S jednou táškou, to je všetko. Ten otec si bude hľadať prácu, budú riešiť to, ako sa posunúť nejako ďalej. A ja sa modlím a dnes toto, čo budem čítať, nech to pohne našim srdcom, pretože verím, že existuje to nádherné miesto na jednej strane nádeje v našom srdci. Ja sa modlím, aby čím viac pozeraš správy, tým viac nádej, slávy, Kristus v tebe rástla v tvojom vnútri. To je naša zodpovednosť. Aby nádej, Kristus v nás, nádej slávy, prebýval a rástol viac a viac každým dňom. Ľudia nepotrebujú našu beznádej teraz, že? Nepotrebujú. Oni naozaj, a my potrebujeme byť na tom mieste, kde vieme, že sme ukrytí v Kristovi, a že nádej slávy je v nás. Na druhej strane sa táto nádej potrebuje stretnúť a premeniť sa na ten dennodenný súcit voči ľuďom, ktorí to budú najbližšie obdobie potrebovať. A o tom je aj táto stať, ktorú vám prečítam z 2. Korintianom 5, 14, 21. To je napísané, ved nás ženie Kristova láska. Ale len sa tu zastav. A povedz, Ježiš, vďaka ti, že tvoja láska má normálne, ako keď človek ide na vlnách. Na vlnách tvoja láska má žene vpred. Môžeš to prehlásiť nad sebou? Ježiš, není to ani naše chcenie, lebo ty dávaš chcenia, či nie, ale tvoja láska nám nedá inak a ženie nás vpred. Tých, čo sme pochopili, že ak jeden zomrel za všetkých, všetci zomreli a za všetkých zomrel preto, aby tí, čo žijú, nežili už viac sebe, alebo iný preklad hovorí sami pre seba. A toto je teraz ten moment, kde máme vyše 40 detí na besiedke, takže robia všetko preto, ak môžete chalani zavrieť tieto dvere tiež tu. Aby tí, čo žijú, si tu, hovorí sa tu o tebe, žiješ? Ak žiješ, ak poznáš Krista, čo hovorí Pavol ďalej, aby sme už nežili viac sami pre seba. Toto je tá bolestivá časť. Nežiť už sami pre seba. Ale aby sme žili tomu, ktorý za nich zomrel a bol vzkriesený. A preto odteraz nikoho nepoznáme podľa tela. Už nie je to Ukrajinca a Rusa. Už nie je to Slováka a Ukrajinca. Už nie je to Černocha a Belocha. Mimochodom, áno, je pravda, že prvé dny prichádza mnoho študentov a ľudí, ktorí sú farby inej pleti. Čo iné by sme mali čakať? Zatiaľ, čo mnohí, ktorí majú rodiny a tak ďalej, otcovia sa snažia, cestovali ste niekedy s troma deťmi, a to teraz viem, že nekážem k tomuto davu, ale kážem k ľuďom, ktorí sa snažia priživovať sa hyenisticky ešte aj na tejto téme, že oni boli v Kieve, ak si niekedy bol v Kieve, jeden z najväčších európskych zborov je Černovský zbor v Kieve. Vedel si o tom? Okrem mesianských zborov, proste tam je veľmi veľa rôznych ľudí. Jasné, že prví mnohí prichádzajú, tí, čo tam študovali, tí, čo tam boli, oni nemuseli nabaliť deti jedno s druhým, oni sa zobrali s tým, čo mali a išli. Rovnako ako bude prichádzať viac a viac mamičiek, žien a sirôt. Ale to je napísané, že my už nepoznáme nikoho podľa tela. V prvých dňoch vojny som napísal, toto nie je ruská vojna, toto je Putinova vojna. A ak by sme mali ísť do určitých biblických súvislostí, a ja som mal trošku priestor o tom hovoriť na našej lyžovačke, tak jedna z vecí, ktorej si si možno vedomí, možno nie, ale ukrajinský prezident je Žid. Prezident zvolený viac než 70% Ukrajiny prvýkrát v histórii ako Žid. Započul som už aj také fámy, že vraj Zelenský je mesiánsky Žid, ale chcem z tohto miesta povedať, že to nie je pravda, nebolo to potvrdené od ľudí, ktorí sú priamo vo vedení KEMO. Možno to bolo prorocky vyslovené, že spozná Ježiša, ale to teraz pre nás nie je to podstatné. Musíme si uvedomiť ten súvis toho, že aj to, čo sa deje, aj to, ako zrazu celý svet sa dokázal postaviť za túto nádhernú krajinu našich susedov Ukrajinu, zatiaľ, čo táto kultúra strachu a zastrašovania, a hovorím znovu o Putinovi, ak si videl niekedy, ako on jedná so svojimi podriadenými, to sú démonické sily. Čarodejníctvo v priamom prenose. A my si musíme byť vedomí, že aj to, čo sa deje, je naozaj duchovný boj. Že nie je náhoda, že práve tento prezident tejto najväčšej krajiny, ktorú viedol do veľkej miery kultúrou zastrašovania, klamstiev a tak ďalej, sa rozhodol zaútočiť na krajinu, ktorá je vedená človekom, ktorý je Žid. A nepôjdem teraz ďalej do mnohých vecí, ktoré môžem niekedy o nich spraviť livestream aj ohľadom tých biblických súvislostí. Osobne si myslím, že Putin momentálne aj testuje tú schopnosť aj toho, kto sa k nemu pridá, kto sa nepridá. Možno si vedel o tom, že v januári, ani nie mesiac predtým, alebo mesiac predtým, než došlo k invázii na Ukrajinu, sa Putin stretol s prezidentom Iránu. Ten istý mesiac sa stretol s čínskym prezidentom. A znovu, my nepoznáme podľa tela. My milujeme Iráncov. Priateľov, ktorých som tam mal, ktorí prestopovali celý Irán, mi povedali, nikdy v živote tak pohostinných a priateľských ľudí nestretli. V Číne, kde som mohol stráviť niekoľko mesiacov, hoci sme sa nevedeli dorozumieť, sú nádherní ľudia, presne takí ako ty a ja. Ale Božie slovo hovorí určitej koalícii národov zo severu, hovorí o krajinách, kde práve Irán, ktorý mimochodom teraz má svoje jednotky priamo v Sýrii na hranici s Izraelom, kde má pripravené vákuové bomby a ich bývalý prezident sa vyhrážal ešte v OSN o tom, že proste je čas vymazať Izrael z mapy, len aby sme rozumeli, že tu je súvis väčších udalostí, ktoré sa dejú a možno ten čas prichádza, možno to ešte neprichádza, ale aby sme si len boli vedomi toho, že národy povstanú a mnohé budú ťahnuť práve aj proti Izraelu. Znovu, to, že je Zelenský Žid, nie je náhoda. Boli by sme veľmi naivní, ak by sme si mysleli, že je to nejaká náhoda. Pred asi 6 dňami jeden z vedúcich zastupiteľov Ruskej federácie prehlásil znovu v OSN, že Izrael nemá nárok na Golanské výšiny. Izrael získal Golanské výšiny v 6-dňovej vojne. Je to strategické miesto na hraniciach so Sýriou. Ak si tady niekedy prechádzaš cez malú cestičku, kde máš minové pole naľavo a napravo. Vy, čo ste tam boli, viete, o čom hovorím. Strategické miesto, odkiaľ sa aj Izrael môže chrániť. A predstaviteľ Ruska povie, že Izrael na toto územie nikdy nemal nárok a nikdy mu nemalo patriť. Žijeme naozaj v dobe, kde sa deje veľa súvislosti vôkol nás. Ale práve preto verím, že aj to, čo je našou rolou, a teraz sa k tomu dostanem, ako to uchopiť, je to, čo je napísané tu ďalej. A aj keď sme poznali Krista podľa tela, tu sa hovorí znovu o tom, že Ježiš prišiel ako Žid. Hej? Toto není teraz súvis Ukrajina-Slovensko, alebo niekto tmavej pokožky, svetlej pokožky, ale prišiel ako Žid. Ale teraz už nepoznáme podľa tela. Teraz toto nie je to, čo je to najpodstatnejšie, pretože v Kristovi sme novým stvorením. Hej? Už nie je to Gréka, nie je to Žida, nie je to muža, nie je to ženy. Sme novým stvorením v ňom. Staré veci pominuli a nastali nové. Toto je kontext tohto veršu. A to všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou skrze Krista a dal nám službu zmierenia. Veď Boh v Kristovi zmieril svet so sebou, nepočítal ľuďom ich previnenia a nám uložil ohlasovať čo? Aké slovo? Slovo zmierenia. Veď Boh v Kristovi zmieril svet so sebou, nepočítal ľuďom ich previnenia, nám uložil ohlasovať slovo zmierenia. V mene Krista sme poslaní a cez nás, ako by Boh napomínal, v mene Krista vás prosíme, zmierte sa s Bohom. Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. V Matúšovi 9.36 je napísané, že keď Ježiš videl tie zástupy, hlbokou ľútosťou bol pohnutý nad nimi, že boli zmorení a rozptýlení ako ovce, ktoré nemajú pastiera. Slovo súcit, alebo to, čo je tu napísané, že bol hlboko pohnutý ľútosťou, v gréčtine splachný zomaj. Toto slovo je zložené z dvoch podstatných mien, ktoré hovorí akoby vnútornosti, tvoje vnútro a tvoje útroby. Keď je pohnuté tvojim vnútrom. Myslím, že to, čo teraz zažívame, väčšina z nás, je toto splachný zomaj. Naše vnútro je pohnuté. Z tohto slova je odvodené aj to slovo cítiť hlbokú, buď už vášeň, alebo spravodlivý hnev za niekoho. Tieto silné pocity, Židia tomu tak veria, že boli lokalizované niekde v oblasti žalúdku. Preto aj jedno z tých slov sú akoby vnútornosti, hej, vnútro, odkiaľ podľa Židov pramenili silné emócie ako odvaha, svätý hnev a zmilovanie. Odvaha. To je to, čo hýbalo Ježišom. Keď prechádzal okolo ľudí a videl ich, bol ľútosťou pohnutý nad nimi, že boli ubití, ako ovce bez pastiera, rozptýlení, stratený. Vedel si o tom, že Ježiš bol utečencom aj so svojimi rodičmi. Ako sa zachoval Egypt, keď Ježiš musel pred Herodesom utekať? My vieme a čítame o tom, že svoje rané detstvo strávil ako utečenec v Egypte, až kým nedostali posolstvo, že sa môžu vrátiť a je bezpečné vrátiť sa späť na územie Judska, alebo lepšie povedané hore do Nazaretu. A Ježiš povedal, že čokoľvek by ste urobili jednému z týchto mojich najmenších, ako by ste mne urobili. A tieto deti, títo deti, v ktorých Ježiš sám je, budú prichádzať našim smerom. Ako sa vtedy zachovali voči Ježišovi, keď tam prišiel so svojim otcom a mamou, Jozefom a Máriou a niekto sa ich ujal, niekto im pomohol, niekto im pomohol začať dočasne nový život, preto aby sa potom mohli vrátiť späť. A keď Matúšovi 25 hovorí 26 o tom súde národov, a znovu nemám čas ísť do hĺbky toho, hovorí o desiatich pánach a tak ďalej, tak hovorí o tom, to, ako ste sa zachovali. A niekto si to vysvetlil, ako ste sa zachovali k židovskému národu. Ale je v tom rozdiel, ako sa zachovám k židovskému národu, ako sa zachovám k inému národu, keď už nefungujeme a nepoznáme podľa tela. Toto je ten Boží súcit v nás. Filipanom 2:3-4 hovorí, a nič nerobte z hašterivosti a márne ctižiadosti, ale radšej v pokore iných pokladajte za hodnotnejších než seba a nehľadajte každý len svoj prospech, ale aj prospech iných. Keď som odozdal svoj život Ježišovi a potom som mal takých svojich hrdinov alebo ľudí, ktorých som počúval, tak jeden z tých, ktorého som počúval v mojom ranom veku, volal sa Tony Campolo. A neviem, či by ste ho ešte dneska na Google našli, ale v tom čase to bol človek, ktorý chodil, cestoval do Kambodže, cestoval na miesta, ktoré boli veľakrát trpeli tým, že tam deti mladých brali do biznisu s bielým mesom, podobne ako mimochodom niekto z hraníc ma upozornil na to, že predstavte si to, že aj tu sa nájdu ľudia, ktorí chcú zneužiť ešte aj túto situáciu na to, aby si zobrali mladé dievčatá, mladé ženy do obchodu s bielým mesom. Andrej, ktorý je na hranici, mi včera poslal plakát, neviem, či si ho tam aj ty, Roman, videl, kde normálne píšu varovania, že dajte si pozor, že proste, aby ste išli s niekým, kto je osvedčený a tak ďalej. Zlo bude zneužívať túto situáciu tak, ako je, ale o to väčšia príležitosť je to pre nás. No a tento Tony Campolo fungoval teda aj v Kambodži, v iných krajinách. To, čo veľakrát robil, bolo to, že zaplatil. Normálne tam, kde boli tie detské prostitútky, prišiel a zaplatil si ich niekoľko. Zobral ich potom do hotelovej izby. Objednal popcorn, objednal zmrzlinu a pustil im rozprávku. Bol za to odsudzovaný, bol za to vysmievaný. Stal sa tak unaveným z pohoršenia mnohých kresťanov, že raz, keď sa pred nich postavil, tak povedal nasledovnú vetu, potom ako sa vrátil do Spojených štátov, hovorí, zo včera na dnes 30 000 detí prišlo svoje domovy, prišlo strechu nad hlavou, len kým my sme spali a väčšina z vás to má v zadku. Použil iné slovo. A potom hovorí, smutné na tom niekedy na nás, kresťanoch, je to, že viac rozmýšľam nad tým, že kazateľ práve povedal slovo v zadku, než informácia, ktorú som zdieľal tesne predtým. O tomto hovorím. Toto je splachnosť maj. Toto je ten hlboký súcit, ktorý povie, mne je jedno, čokoľvek by sa dialo, čokoľvek si budú o mne myslieť. Ale pohnutý, jeho vnútornosti boli doslova až pohnuté. Preto, aby išiel, aby spravil niečo. Chcem prečítať ešte jedno slovo, ktoré verím, že je tiež povzbudeným pre nás. Teda možno toto nebolo také úplne povzbudenie, len keď Ježiš hovorí a pýtajú sa ho jeho učeníci ohľadom obdobia posledných čias a čo bude znamením jeho príchodu a tak ďalej. A on tam hovorí v Lukášovi 21, že národy na zemi budú plné úzkosti a zmetku a tak ďalej. Hovorí tam o burácaní mora, vlnobytí. A dokonca, že ľudia budú zmierať strachom a očakávaním toho, čo príde na svet, lebo aj nebeské mocnosti sa budú chvieť a tak ďalej. A potom hovorí inštrukciu pre nás, a toto je to podstatné. A mne prišlo veľmi ľúto, keď sme zdieľali iniciatívu modliť sa za Ukrajinu, za to, čo sa deje v stredy, už aj v piatky rána. A niekto tam zavesil niečo, že ale veď Božia vôľa sa deje, tieto veci sa dejú jedno s druhým a Božie slovo predpovedá mnohé veci. Áno, Božie slovo predpovedá mnoho vecí. Dáva nám určitú mapu toho aj tých udalostí, ktoré ako sa budú diať, ale čo to mení na tom, aký má byť náš postoj k tým, ktorí trpia. Boh nikdy nebude na strane vraždenia a nenávisti, ale vždy bude na strane utlačaných a tých, ktorí trpia. Vždy. A niekedy sa na to môžeme pozrieť a takto to Božie slovo predpovedá. A môžeme sa úplne stratiť vo fantazírovaní o tom, ako to všetko bude. A z pohodle nášho počítača si googliť o tom, ako to všetko bude. Či sa do toho zapojí teraz aj Irán, aj Turecko, možno iné krajiny, Sýria a proste kam to všetko pôjde a tak ďalej. Ale Ježiš to hovorí, že keď sa začnú diať tieto veci, uvidíte národy, ako sa strachujú. A toto je kľúčové. Vzpriamte sa. Vzpriamte sa a zodvihnite svoje hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie. Mojou a tvojou zodpovednosťou aj v tomto období je vzpriamiť sa. Nie utiahnuť sa. Nie báť sa. A rozumiem tomu, že všetci zažívame otázky, čo ako bude, ale našou výsadou je v tomto skrze Ježiša vzpriamiť sa. Ako je napísané v Izajašovi 60, povstaň a svieť. Povstaň a svieť. Toto je tá príležitosť, toto je ten čas, toto je ten moment, kedy najbližšie týždňa, mesiace sa bude písať história o tom, ako jeho nevesta sa zachovala v čase, keď ju sused potreboval. A ten záver, ktorý chcem ukončiť, je jeden príbeh. Teda naše srdce potrebuje vedieť to, že už nežijeme sami sebe. Potrebuje byť zamerané na Pána a vedieť to, že my sme tu preto, aby sme prinášali službu zmierenia. Nie rozdelenia, ale službu zmierenia. Potrebuje naša hlava vedieť to, že keď sa budú diať tieto veci, on hovorí, že vzpriamte sa. Aby sme boli vzpriamení, aby sme neboli ustráchaní. A potom v Lukášovi jeden príbeh, čo verím, že je pokým pre naše ruky, pre naše peňaženky, pre náš komfort. A to je príbeh milosrdného Samaritána. A tu hovorí, Ježiš, tu vstúpil jeden znalec zákona, pokúšal Ježiš a povedal, učiteľ, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom večného života? A Ježiš sa ho pýtal, čo je napísané v zákone, ako tam čítaš, a on odpovedá, milovať budeš Pána svojho Boha z celého svojho srdca, celej svojej duše, celej svojej sily a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého. Správne si odpovedal, povedal mu Ježiš, toto rob a bude žiť. Ale on, aby sa ospravedlnil, ďalej sa pýtal Ježiša, a kto je teda môj blížny? A na to Ježiš začal rozprávať. Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a dostal sa do rúk zbojníkov. A tí ho ozbijali, doráňali, nechali ho polomrtvého a odišli. Náhodou šiel tou cestou kňaz, ktorý ho síce videl, no obišiel ho. Možno išiel na nedeľné bohoslužby, na sobotné. Pravá zbožnosť, pravý pôst, o ktorom hovorí Izaiáš 58, je vyhrnúť svoje rukavy, nasýtiť hladného, prijať cudzinca. A hovorí, obišiel ho. A takisto aj vedúci chvál, takisto levita. A keď prišiel na to miesto a uvidel ho, aj ten ho obišiel. No prišiel k nemu aj istý pocestný Samaritán. Mimochodom, Samaritán, nechcel si byť Samaritánom v čase, keď bolo toto písané. Židia opovrhovali Samaritánmi. To boli obyvatelia druhej triedy. Vyhýbali sa Samárii. Učeníci boli zaskočení, ako sa Ježiš môže rozprávať poprvé so ženou a podruhé so Samaritánkou. Boli pohoršení z neho. A on tu používa tento príklad, hovorí, ale Samaritán išiel náhodou okolo a keď ho uvidel, prišlo mu ho ľúto. Splachnosť maje. Bol pohnutý vo svojom vnútri. Bol pohnutý. A to, čo vypôsobuje tú odvahu, svätý hnev alebo spravodlivosť a zmilovanie sa zrazu prebudilo v jeho vnútri. Ja to znovu poviem, odvahu. Ja prásujem odvahu nad každým jedným z nás. Odvahu v tomto čase. Odvahu napriek strachu. To druhé je svätý hnev alebo spravodlivosť. Ja verím tomu, že to hýbe našim srdcom, ten pocit, keď sa deje nespravodlivosť. A rovnako zmilovanie, súcit, ktorý ide, a to je to, čo spravil tento Samaritán, je napísané, keď ho videl, prišlo mu ho ľúto, pristúpil k nemu. Nalial mu na rany olej a víno a obviazal mu ich. Potom ho vyložil na svoje dobytča, zaviezol do hostinca a postaral sa tam o neho. Na druhý deň vybral 2 denáre, čo neboli 2 eurá ani 2 haliere, bol to obnos peňazí, dal ich hostinskému a povedal, staraj sa o neho, ak na neho vynaložíš viac, než to, čo som ti dal ako zálohu, na spiatočnej ceste ti to zaplatím. Kto podľa teba z tých troch sa stal blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov? A on povedal ten, čo mu preukázal milosrdenstvo. Ježiš povedal, choď a rob podobné. Ak môže kapela prísť späť, ja sa chcem modliť ešte za nás, za túto odvahu, za tento súcit a za túto prakticky prejavenú lásku. Za vedenie Ducha Svätého v najbližšom období. Keď sa začali diať tieto veci, tak cez aj mužské raňajky, ktoré sme začali, sa vytvorila skupina mužov, ktorí boli ochotní ísť a všetci sme chceli nejako pomôcť. Postupne sme zisťovali, aká je situácia aj na hranici, aj kde nás bude naozaj treba a bolo krásne vidieť naozaj záujem mnohých z vás proste spraviť niečo, prispieť niekde. Možno niektorí sme sa cítili, že neboli sme tak využití, ako sme dúfali, alebo hneď nebol ten priestor, ale chcem povedať, že ten priestor ešte bude. Ale jedna úžasná vec, ktorú my máme, je vedenie Duchom Svätým. Že keď sa stretávate s týmito ľuďmi, ktorí prichádzajú, mnohí Krista poznajú, mnohí ho nepoznajú. Už len cez výraz tvojej tváre, už len cez prijatie, objatie, oni môžu vidieť, stretnúť Krista. Keď sme sťahovali s Miťovou dodávkou nejaké veci pre to, čo pán Krčmery, inak vďaka Bohu za pána Krčmeryho, že on je za všetkým možným dobrým, čo sa akože deje. Jeho ľudia proste zariadujú kláštor pre 100 ľudí, ktorí majú prísť z Ukrajiny a potrebovali prenosiť matrace, postele a tak. Tak nám tam pomáhal taký chalan mladý a pozerám, že nejak divne rozpráva, že čo sa deje. A potom som sa spýtal, že odkiaľ je a on hovorí, že z Ukrajiny. A ja som pochopil, že aha, ja sa pýtam, že kedy prišiel, tak prišiel ako vypukla vojna. Dole mal svojho 11-ročného brata a maminu. Ten jeho brat ani nezdvihol oči. Sedel pri stole takto 11-ročný, úplne zlomený, úplne smutný. A ten starší brat mi povedal o otcovi, ktorý sa teda vrátil späť, a čaká momentálne niekde v nejakej dedine, kým ich povolajú. Volá sa Ruslan. No sme sa za nich mohli krátko modliť, pozbudiť ich, byť tam s nimi. Tí ľudia prechádzajú vecami, na ktoré ani ty, ani ja nemáme ani slova. A prosím, nemajme veľa slov. Oni nepotrebujú naše poučky, naše pekné. Oni niekedy potrebujú vidieť, že sme tu. otvárame naše srdcia, otvárame naše domovy, otvárame naše peňaženky. Preto ako môžeš premeniť tento súcit aj teraz? Ako môžeme byť tým nástrojom, že sa budeš modliť? To je najväčšia zbraň, pretože nie je možné modliť sa bez súcitu, že? Nie je možné modliť sa bez toho, aby to hýbalo našim srdcom. Po druhé, môžeš niečo spraviť, a to je práve tá pohostinnosť. Môžeš, ak vieš, otvoriť možno svoj dom alebo nehnuteľnosť, alebo nejakým spôsobom vieš o niekom, kto vie niečo posunúť a tak ďalej. A po tretie, môžeme sa do toho zapojiť aj finančne. Ak nemáš nehnuteľnosť, my tiež žijeme v trojizbovom byte, máme spálňu, decku, proste vieme tam prichyliť ľudí na nejaký čas, ale väčšina z tých rodín bude potrebovať aj súkromie, bude potrebovať nejako fungovať. A preto, ak budú možno príležitosti prenajať nejaké miesta, aby tie rodiny mohli niekde bývať, tak chceme byť aj v tom užitoční. Preto aj dneska, čokoľvek by ste prispeli do zbierky, aj tam do toho košíka, tak pôjde na tento fond rovnako ako ten QR kód, ktorý sme dali zdieľať, pomoc Ukrajine. Preto, aby keď budeme vidieť tie rodiny, budeme vidieť tie príležitosti, mohli sme byť pohotoví a rýchli niečo naozaj aj spraviť. A to je teda tá posledná možnosť, alebo posledný spôsob niečo spraviť aj finančne pre nich. Ak ste podnikatelia, máte otvorené srdce zamestnať týchto ľudí, a viem, že vzniká mnoho iniciatív. Ja sa len modlím, aby to, čo sa deje, sme si uvedomili, že teraz, ako tu bolo napísané, hnaný jeho láskou, posúvaný jeho láskou, nežijeme už viac v sebe, ale žijeme pre neho. Hovoríš tým, Vlado, že teraz sa nemôžem radovať, smiať? Nie. Raduj sa, lebo radosť Hospodinu aj tvojou silou. Keď sa v Keme v zbore radujú a tancujú spolu pred Ježišom, o čo viac ty? Ale nie je to práve aj skrze plnosti toho života sily v nás, že sa vieme skloniť, vieme vystrieť svoje ruky a vieme sa zapojiť do toho na modlitbách, prakticky, finančne, a boli účastní v ich utrpení. Byť účastný v ich utrpení. Toto neprejde rýchlo. Sa modlím, aby konflikt prešiel rýchlo, ale tie následky neprejdú rýchlo. A ja sa preto modlím aj teraz za nás, ak chceš, môžem sa tam dať k Bohu dispozícia a povedať, Ježiš, tu som s tým, kým som a s tým, čo mám, aj s tým, čo nemám. A chcem, že by sme sa dali ako spoločenstvo Otcovi k dispozícii teraz na službu zmierenia, ako tí, ktorí prinášajú slovo zmierenia a ktorí vystierajú pomocnú ruku tam, kde to bude treba.